Ora Moldovei. Bine v-am găsit, vă spun Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode
în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Conflictul transnistrian nu este un conflict înghețat, susține președinta delegației europene în Comisia Parlamentară Mixtă Moldova-Uniunea Europeană.
În timp ce la Chișinău, o serie de organizații non-guvernamentale se declară dezamăgite de rezultatele noului format de negocieri.
La Viena s-a încheiat prima rundă a negocierilor privind statutul regiunii Kosovo din Serbia.
Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale, cer o lege care să garanteze accesul la informațiile de interes public. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Guvernul sârb neagă informațiile de presă care au anunțat capturarea unuia din cei mai căutați suspecți de crime de război din fosta Iugoslavie, Ratko Mladić, fostul comandant al forțelor sârbe din Bosnia. Știrea a fost preluată de agenția de presă a Serbiei Tanjug, de la un post de televiziune din entitatea sârbă a Bosniei, așa numită Republica Sârbska. Agenția Associated Press îl citează pe Srđan Đurić, un purtător de cuvânt al premierului sârb Vojislav Koštunica, cu declarația că Mladić nu a fost prins și că relatările în acest sens sunt o manipulare și o încercare de a îngreuna încercările guvernului de a-l aresta pe fostul general sârb. Guvernul de la Belgrad anunțase ceva mai devreme că o operațiune de prindere a lui Mladić este în curs de desfășurare. Ratko Mladić a fost pus sub acuzare de Tribunalul ONU pentru crime de război comise în fosta Iugoslavie, între altele și pentru suspiciunea că ar fi organizat masacrarea a 2000 de bărbați și băieți în enclava musulmană Srebrenica în 1995. Experți veterinari din Uniunea Europeană iau în considerare vaccinarea tuturor păsărilor de curte împotriva gripei aviare din statele membre ale Uniunii. Între timp, virusul a fost confirmat în Ungaria și se pare că a apărut și în Slovacia. Explozia unui automobil capcan într-o piață aglomerată din capitala irachiană Bagdad a ucis cel puțin 20 de persoane. Poliția irachiană a anunțat că e posibil ca bomba să fi fost detonată de la distanță și că a fost arestat un suspect. Mișcarea palestiniană are de ales între teroare și politică, a declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice, după convorbirile avute la Cairo cu oficialități egiptene. Egiptul este prima etapă a unui turneu pe care șefa diplomației americane îl face în mai multe țări din Orientul Mijlociu. Condoleezza Rice s-a referit, bineînțeles, la mișcarea palestiniană Hamas. Președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas i-a cerut lui Ismail Haniyeh, nominalizat de mișcarea Hamas pentru funcția de prim-ministru, să formeze un nou guvern. Israelul a anunțat că va boicota un guvern condus de Hamas, grupare al cărei statut prevede distrugerea statului Israel. Potrivit premierului israelian în exercițiu, Ehud Olmert, în ciuda faptului că Hamas a ajuns la putere, există încă speranțe pentru o pace cu palestinienii. Ambasada rusă de la Tbilisi a anunțat că secția sa consulară nu va mai emite vize de intrare în Rusia pentru cetățenii georgieni, cu excepția cazurilor cu caracter umanitar. Ambasada a explicat că măsura a fost luată ca răspuns la acțiunile autorităților georgiene de a îngreuna deplasările militarilor ruși staționați în Georgia. Decizia a fost luată după ce săptămâna trecută Parlamentul Georgiei a adoptat o rezoluție în care se cere retragerea trupelor ruse de menținerea păcii din regiunea separatistă Osetia de Sud. Autoritățile din Kazahstan au anunțat arestarea 5 membri ai serviciilor secrete din această țară în legătură cu asasinarea politicianului de opoziție Altinbek Sarsenbaev. Sarsenbaev, copreședinte al partidului numit Cărarea cu adevărat luminoasă, a fost găsit împușcat împreună cu garda sa de corp și șoferul său la 13 februarie în periferia capitalei Almaty. Autoritățile de la Kiev au răspuns criticilor cu privire la deportarea săptămâna trecută a 10 cetățeni uzbeci bănuiți că ar fi participat la revolta care a avut loc anul trecut la Andijan, în Uzbekistan, spunând că cei 10 au încălcat legislația ucraineană referitoare la migrație și la statutul cetățenilor străini. Astronomii americani au alcătuit o listă cu 5 stele din Calea Lactee care ar putea sprijini forme de viață extraterestră. Stelele au fost alese în baza mai multor criterii, între care compoziția, vârsta și culoarea, care să le facă asemănătoare cu Soarele și să fie deci capabile să ofere orbite unor planete asemănătoare Pământului, a declarat Margaret Turnbull de la Institutul Carnegie din Washington. Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că o mică congregație religioasă din America are dreptul de a folosi un ceai cu efecte halucinogene, despre care membrii congregației susțin că îi pune în legătură cu Dumnezeu. Prin această decizie, Curtea Supremă a oprit amestecul guvernamental în practicile religioase. Curtea a decis că agenții federali antidrog nu au dreptul să confiște ceaiul folosit de congregația din statul american New Mexico. Membrii congregației cred că îl pot înțelege pe Dumnezeu dacă consumă acest ceai de două ori pe lună. Ceaiul conține o substanță halucinogenă interzisă de lege în America.
Președinta delegației Uniunii Europene în Comitetul Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, doamna Marianne Mico, a avertizat președinția belgiană OSCE că în criza transnistriană ar fi pripit să se opteze pentru soluția federalizării, în primul rând pentru că ea contravine în acest moment Constituției Republicii Moldova.
Mai mult, doamna Mico consideră că în cazul transnistrian nu se poate vorbi de un conflict înghețat. Cu doamna Marianne Mico a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
We were a little bit surprised that the presidency of OSCE said.
Am rămas surprinși că președinția OSCE a declarat în legătură cu problema transnistriană că este un conflict înghețat, iar problema retragerii trupelor ruse este una teoretică. Deci, în calitate de președinte al delegației parlamentare pentru Moldova, am expediat o scrisoare președinției belgiene a OSCE și sper că domnul Karel de Gucht îmi va răspunde cât de curând.
Will answer in closest future to me.
În scrisoarea dumneavoastră subliniați că forțele de pacificare de pe Nistru sunt constituite doar din soldați ruși, nu însă și ucraineni și români. Pledați deci pentru extinderea formatului de pacificare în zona de conflict?
Yes, if you think about peacekeeping and that is only like Russian troops are peacekeeping.
Da, dacă privim operațiunea de pacificare și vedem că la ea participă doar trupe rusești, de ce nu aș pleda? Am vrea ca aceasta să include și pe români, ucraineni și pe oricine altcineva. Să facem această misiune de pacificare una internațională și nu de origine rusească. Cred că este o linie corectă de urmat.
La ședința de astăzi a delegației europene în Comitetul Interparlamentar Uniunea Europeană-Republica Moldova, pe care o conduceți, ați discutat despre cazul Passat și încălcarea drepturilor omului la Chișinău.
Cazul Passat nu a fost examinat pentru că discuțiile în problemele energetice și cea transnistriană au durat prea mult.
Ce anume s-a discutat despre problema transnistriană?
The basic thing was about border monitoring mission and
chestiunea principală a fost misiunea europeană de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene și am constatat după mai multe intervenții a reprezentantului Comisiei Europene că misiunea este un succes. Suntem foarte mândri de inițiativa Comisiei și a Consiliului Uniunii Europene și cred că aceasta merită extinsă și la controlul trenurilor care circulă prin regiune. Dar mai este nevoie de câteva luni pentru a decide dacă sunt principalele probleme și cum poate fi eficientizată monitorizarea frontierei.
Și în problema energetică?
I think that energy is extremely important and alarming subject as far as Moldova is concerned.
Problemele energetice sunt extrem de importante și alarmante în cazul Moldovei. Am privit toți în Europa cu mare atenție evenimentele din cele două săptămâni când Gazpromul a asistat livrările de gaze către Moldova și astăzi am audiat un raport al Comisiei privind strategia energetică a Moldovei și cu ce o putem noi ajuta. Am fost toți de acord că trebuie schimbată situația în care Moldova este total dependentă de Rusia în sectorul energetic. Înțelegem problemele dumneavoastră și ținem cont de ele în mod extrem de serios.
Și care poate fi soluția pentru asigurarea securității energetice a Moldovei? Uniunea Europeană poate contribui, să zicem, financiar la găsirea unor surse alternative de energie.
Este prea devreme să vorbim despre aceasta și cu siguranță Parlamentul European nu acordă bani pentru astfel de proiecte. Știu că au parvenit din partea Chișinăului solicitări de sprijin financiar pentru anumite proiecte pentru transportarea energiei electrice din Ucraina și România. Aceste proiecte merită discutate și abordate foarte serios. Comisia Europeană studiază acum care sunt soluțiile pentru Moldova și odată ce va fi găsită soluția, finanțarea nu mai este o problemă atât de mare.
Marianne Mico, președinta delegației Uniunii Europene în Comitetul Parlamentar de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău, la sediul OSCE, a avut loc o nouă reuniune a Consiliului de Monitorizare a Reglementării în Transnistria. Consiliul, care întrunește organizații non-guvernamentale interesate să atragă o participare cât mai largă a societății civile în găsirea unei soluții în problema transnistriană.
Participanții la dezbatere, reprezentând grupări de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au declarat dezamăgiți de rezultatele neconcludente ale negocierilor în noul format de 5+2 observatori, Uniunea Europeană și Statele Unite. Motiv pentru care cer acum Parlamentului să adopte o poziție mai tranșantă. Radu Benea relatează.
Rezultatele celor trei runde de negocieri în format extins sunt aproape nule și nu au adus schimbări calitative în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Aceasta a fost concluzia majorității experților din Consiliul de Monitorizare. Opiniile experților s-au împărțit însă atunci când s-a pus în dezbatere cauzele acestei situații. Analistul politic Oasun Antoi de la Institutul de Politici Publice, care a prezentat raportul de bază, consideră că lipsa de rezultate era de așteptat, dar nu formatul este de vină, ci abordarea greșită a Chișinăului a problemei în sine. Nantoi consideră că nu Tiraspolul a fost parte în conflictul din 1992, ci Federația Rusă, care a și semnat cu Moldova acordul de încetare a focului. Prin urmare, spune el, atâta timp cât Tiraspolul va fi acceptat ca parte egală în negocieri, conflictul nu va putea fi soluționat. Oasun Antoi a fost susținut de mai mulți participanți la discuție în ideea că Parlamentul Republicii Moldova ar trebui să adopte adițional la legea din vara trecută despre principiile statutului Transnistriei, o declarație în care se expune limpede cauzele conflictului și să fie asumate și greșelile comise până acum de guvernările de la Chișinău. Abia atunci, în opinia lui Nantoi, se va putea elabora o strategie amplă de reunificare a țării și se va putea miza pe un sprijin mai eficient din partea Occidentului.
În opinia mea, lipsește în continuare dialogul intens între noi, cei care locuim pe malul drept al Nistrului, cu populația din stânga Nistrului, și lipsește deocamdată acea strategie națională de reintregire a Republicii în Moldova, prin care fiecare locuitor, fiecare persoană de bună credință din stânga Nistrului va fi convinsă că în Moldova reîntregită noi toți vom trăi mai bine. Și atunci, după cum am spus eu, noi ne vom convinge că nu atât regimul lui Smirnov a fost puternic acești ani, ci noi am fost slabi ca o comunitate de cetățeni a Republicii Moldova, care dorim ca țara noastră să fie o țară integră, democratică, cu un viitor european asigurat.
Oasun Antoi consideră binevenit pentru negociator și recentul plan de soluționare a conflictului propus de grupul de experți din România, Moldova și Ucraina. Planul respectiv sugerează celor trei țări să încheie un parteneriat pentru rezolvarea problemei Transnistriei, pornind de la obiectivele de integrare europeană ale acestora. O altă parte a experților de la masa rotundă de astăzi, inclusiv cei din regiunea transnistreană, consideră însă că nici includerea României în formatul de negocieri, nici noi declarații și strategii ale Parlamentului Moldovean nu vor grăbi soluționarea conflictului. În opinia președintelui Fundației pentru Apărarea Drepturilor Omului din Transnistria, Grigori Volovoi, capacitățile actualului format nu sunt folosite la maximum. El consideră că Uniunea Europeană și Statele Unite vor obosi inevitabil de statutul lor de observator și se vor implica mai hotărât în procesul de negocieri. Cred că anul 2006 va fi cardinal în rezolvarea conflictului transnistrean, pentru că vor apărea propuneri foarte importante. Deja s-a făcut un pas important spre monitorizarea complexului militar-industrial al Transnistriei. Faptul că se pune problema transparenței armatelor și sectorului de securitate deja e o mișcare înainte. Această mișcare se va produce, nu am
îndoieli.
Participanții la masa rotundă de astăzi nu au reușit să formuleze o poziție comună, dar mai mulți dintre ei au propus ca la viitoarea ședință să se vină cu recomandări concrete pentru părțile antrenate în procesul de negocieri. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
S-a vorbit și o să se vorbească încă mult timp despre așa zisul model Kosovo pentru rezolvarea conflictelor înghețate. Și asta nu pentru că ar exista deja un astfel de model, ci pentru simplu motiv că președintele Rusiei Vladimir Putin a invocat soluția Kosovo, implicând că aceasta ar consta în autonomie sau chiar independență pentru regiunile separatiste, cum ar fi Transnistria sau Oseția de Sud. De timp, la Viena s-au încheiat primele două zile de negocieri privind statutul final al regiunii Kosovo. Negocieri la care acest subiect nici măcar nu a fost abordat. Alexandru, atunci despre ce s-a discutat la Viena?
La Viena, primele negocieri față în față între sârbi și albanezii kosovari despre viitorul provinciei Kosovo s-au încheiat astăzi fără rezultate concrete, deși au decurs într-o atmosferă constructivă, după cum a declarat mediatorul negocierilor din partea Națiunilor Unite, Albert Rohan. Tratativele directe au început la aproape 7 ani de la bombardarea Iugoslaviei de către avioanele NATO și au ca scop final găsirea unui statut politic pentru Kosovo, care se află din 1999 sub administrarea Națiunilor Unite. La sfârșitul discuțiilor de o zi și jumătate la Viena, Albert Rohan, care este adjunctul negociatorului șef al ONU pentru Kosovo, Martti Ahtisaari, a spus că nimeni nici nu se aștepta la vreun rezultat de la această primă rundă.
Of course, was not to be expected.
Desigur că nu așteptam așa ceva și nu s-a pus scopul să ajungem la acorduri concrete în anumite domenii. La această întâlnire s-a urmărit prezentarea abordărilor diferite ale părților față de descentralizare și a punctelor de vedere comune și, din această perspectivă, întâlnirea a fost destul de reușită. Albert Rohan a spus că nu au fost discuții politice, nu s-a discutat despre statutul Kosovo. Această chestiune a fost lăsată pentru final cu bună știință. Dacă s-ar fi început cu ea, a spus Rohan, exista pericolul ca tratativele să se încheie în 2 ore. S-a început așadar de la celălalt capăt. Au fost negocieri tehnice pe chestiuni concrete, cum ar fi educația, cultura, sănătatea, poliția și justiția. Șeful delegației sârbe la negocieri, consilierul prezidențial Leon Cohen, a spus că principala concluzie a discuțiilor este că părțile nu au numai divergențe.
No actual formal agreement was reached.
Nu s-a ajuns la niciun acord concret, dar noi, și sper că și partea adversă, înțelegem acum situația mult mai bine și avem o mai mare considerație pentru poziția opusă. Și acesta este în sine un pas înainte, mai ales dacă adăugăm și faptul că până într-un anumit punct nu avem divergențe.
There is no actual disagreement.
Guvernul sârb dorește pentru provincia populată în proporție de 90% de albanezi un statut de autonomie, în timp ce albanezii kosovari doresc independența ei. Și chiar dacă discuțiile de ieri și azi au avut un caracter tehnic, reprezentantul albanezilor kosovari, ministrul pentru administrația locală Lufti Haziri, a subliniat această poziție. Fiecare detaliu pe care l-am discutat în aceste 2 zile poate fi aplicat fără rezerve doar în condițiile independenței și suveranității Kosovo. Și, așa cum a spus președintele Ahtisaari, până când nu se ajunge la un acord, nimic din ce am discutat nu este bătut în cuie. În favoarea soluției independenței pare a fi așa numitul grup de contact pentru Kosovo, din care fac parte diplomați din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și Rusia. Grupul de contact dorește ca o soluție să fie găsită până la sfârșitul anului și supusă aprobării la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Următoarea rundă de negocieri față în față între reprezentanții guvernului sârb de la Belgrad și cei ai albanezilor kosovari a fost programată pentru 17 martie.
Egon Bahr, social-democrat german, a fost consilier al cancelarului Willy Brandt și arhitectul politicii de normalizare a relațiilor cu Europa de Est în general și în primul rând cu fosta RDC. Extrem de bun cunoscător al Europei de Est și în primul rând al fostei Uniuni Sovietice, Bahr a acordat cotidianului Süddeutsche Zeitung un lung interviu în care încearcă să deslușească, între altele, strategia regională a președintelui Vladimir Putin. De la Berlin cu mai multe detalii, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Într-un amplu interviu acordat ziarului Süddeutsche Zeitung, Egon Bahr, fostul consilier pentru probleme externe al lui Willy Brandt, și-a expus părerile privind situația actuală a politicii mondiale după prăbușirea comunismului și a Uniunii Sovietice. În momentul de față, este de părere Egon Bahr, Statele Unite ale Americii și Rusia încearcă să-și consolideze influența în Asia. Pe de altă parte, atitudinea Occidentului față de conflictul sângeros din Cecenia demonstrează nesiguranță, fiindcă el nu poate fi rezolvat pe cale democratică. Nici cel din Osetia. În Rusia nu a existat nicio tradiție democratică, acolo s-a făcut trecerea de la țarism la o altă formă de țarism. Rusia încă nu este o democrație, afirmă Bahr răspicat, adăugând că rezolvarea pașnică a acestor conflicte se poate înfăptui doar prin reglementări care vizează toate aceste regiuni. Dar asta înseamnă securizarea durabilă a frontierelor. Singurele frontiere sigure sunt cele occidentale. Asta presupune însă ca Belarus și Ucraina să nu adere la NATO. Moldova joacă în acest context un rol mai puțin important, deoarece ca stat nu are o importanță strategică prea mare. Ucraina constituie singurul factor de nesiguranță, deoarece nu se poate prevedea direcția în care se va îndrepta. Din pricina sistemului existent, spune Egon Bar, securizarea legată de procesul de democratizare durabilă a Rusiei este deocamdată irealizabil. Noțiunea de democrație este discreditată în Rusia, fiindcă populația pune semnul egalității între democrație și corupție, mizerie și pauperizare accentuată. Puterea președintelui Putin se bazează pe sprijinul serviciilor secrete. Asta pentru că el însuși provine din structurile KGB-ului, iar în al doilea rând, KGB-ul este singura organizație incoruptibilă pe care Putin o poate utiliza cu încredere. Un alt factor de sprijin prezidențial este armata și camariera din Sankt Petersburg. Pentru american, Putin nu constituie o amenințare reală. El este doar reprezentantul unei puteri care dispune de armamentul necesar care poate ține piept celui american. Obiectivul strategiei americane de după terminarea războiului rece constă în crearea unei tehnologii militare care nu are concurență. Acum, afirmă în continuare Egon Bar în interviul din Süddeutsche Zeitung, americanii trebuie să-și asigure poziția de superputere unică, deoarece în viitor China ar putea deveni o nouă superputere. Dacă India și China vor deveni țări aliate, Statele Unite își vor pierde influența de putere stabilizatoare în Asia răsăriteană. Țările asiatice mai mici profită de neînțelegerile potențiale chino-ruso-americane, încercând să tragă foloase pe termen lung. Aceste țări se apropie de cel mai puternic, iar țara cea mai puternică știe cum să se folosească de politicienii care se află acolo la cârmă. Referitor la rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană în acest proces de regrupare și redefinire a puterilor mondiale, Egon Bar este de părere că în prezent Uniunea este încă prea slabă. Asta se datorează parțial și politicii de obstrucționare a Angliei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum principalele știri pe scurt. Conflictul transnistrian nu este un conflict înghețat, susține președinta delegației europene din Comisia Mixtă Moldova-Uniunea Europeană într-un interviu acordat Europei Libere. În timp ce la Chișinău, o serie de organizații non-guvernamentale se declară dezamăgite de rezultatele noului format de negocieri 5+2. Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale, cer o lege care să garanteze accesul la informații de interes public.
În actualitatea internațională, guvernul sârb a negat informațiile de presă care au anunțat capturarea unuia din cei mai căutați suspecți de crime de război în fosta Iugoslavie, Ratko Mladic, fostul comandant al forțelor sârbe din Bosnia. Experți veterinari din Uniunea Europeană iau în considerare vaccinarea tuturor păsărilor de curte împotriva gripei aviare. Ambasada rusă de la Tbilisi a anunțat că secția sa consulară nu va mai emite vize de intrare în Rusia pentru cetățenii georgieni, cu excepția cazurilor cu caracter umanitar.
Rămânem în actualitatea din Republica Moldova. Anul trecut, consumul de energie electrică a crescut cu peste 10%, aproape o dublare față de media anilor precedenți. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, este un indiciu al creșterii economice. Poate fi însă și un indiciu al unui consum necontrolat într-o economie energofagă, cum sunt majoritatea economiilor est-europene. Consumul de energie în Europa, deși fostul spațiu sovietic, este subiectul unui recent raport al Națiunilor Unite, despre care relatează Mircea Țicudean.
Vremea e potrivită pentru asemenea schimbări, susține unul din autorii raportului ONU, Gianluca Sambucini. Există tot mai multe motive dovedite, inclusiv recentele crize provocate de creșterea prețului petrolului și gazelor, care arată că proiectele energetice economicoase și cele dedicate energiei reciclabile devin tot mai atrăgătoare din punctul de vedere al investitorilor, tot mai atrăgătoare pentru sistemul privat. În trecut, ne-a mai spus Sambucini, investitorii particulari se fereau de asemenea proiecte care erau finanțate, dacă existau, mai ales de stat sau de organizații internaționale. Dar saltul prețurilor la petrol și gaze i-a făcut pe mulți investitori să se mai gândească odată. Iar promotorii eficienței energetice încearcă să implice acum în efortul lor opinia publică și sectorul privat. Sistemele energetice poluante și ineficiente din Europa de Est pot fi privite atât ca sursa unor mari probleme ecologice și economice, cât și ca o ocazie de a reduce emisiile de gaze. Economiile esteuropene sufereau de pe urma slabei productivități și a nivelului de trai redus cu mult înainte de prăbușirea sistemului economiei planificate. În toate țările evaluate în raportul ONU, emisiile de carbon au scăzut în ultimii 10 ani datorită introducerii unor noi tehnologii. Experții avertizează însă că dacă eforturile nu continuă, situația ar putea reveni la punctul de plecare. Zdravko Genchev este vicepreședintele unei comisii ONU care se ocupă cu promovarea proiectelor energetice eficiente. El ne-a declarat că, în general, experții ONU pe care îi conduce caută proiecte ale căror rezultate să fie imediat vizibile, de pildă iluminarea străzilor, spitalelor, școlilor sau sisteme de încălzire într-un oraș. Problema acestor proiecte, spune Genchev, este că experții locali încă nu cunosc bine mecanismul inițierii și finanțării proiectelor. Au fost însă și cazuri de succes, își amintește Genchev. În Ucraina, de pildă, cu participarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a fost înființată o companie de servicii energetice numită ESCO. E parțial proprietate de stat, dar este unică în multe privințe și este unul din cei mai importanți promotori ai eficienței energetice în Ucraina. Strategia companiei ESCO este de a promova eficiența sistemelor energetice municipale. Deocamdată, un proiect pilot se aplică în localitatea Rivine, dar inițiatorii lui speră ca și alte orașe să urmeze acest exemplu. Zdravko Genchev spune că între țările esteuropene evaluate în raportul ONU, Rusia este de departe cea mai activă ca număr de proiecte și ca volum de investiții. Banii vin mai ales de la stat, dar și de la investitorii străini. Ideea centrelor experimentale de eficiență energetică este foarte avansată în Rusia. Există peste 10 asemenea centre. Câteva din ele sunt de mare capacitate și duc la capăt proiecte succesive. Din acest punct de vedere, Rusia a făcut într-adevăr mari progrese. Raportul ONU amintește că Banca Mondială și alți investitori au aprobat finanțarea a 18 proiecte în Belarus, Bulgaria, Rusia și Ucraina, în valoare totală de 15 milioane de dolari.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Facturile la întreținere sunt mari, vor fi și mai mari ca urmare a creșterii prețului la gaze naturale. Ce poate face fiecare pentru a reduce totuși consumul, dar mai ales pierderile de energie termică? Aceasta a fost și tema unei mese rotunde organizate în Ucraina, la care a fost prezentă și o delegație moldovenească, relatează Valeria Vițu.
Managerul proiectului Alianța pentru Conservarea Energiei, finanțanța USAID la Chișinău, Ruslan Surugiu, susține că locatarii blocurilor ar putea reduce consumul de resurse energetice cu aproape 40% dacă ar lua măsurile ce le stau la îndemână.
Ceva măsuri de eficiență energetică, spunem așa, s-au făcut, dar ele s-au făcut tot timpul și la moment se fac foarte sporadic. Primii pași care au îndeplinit locatarii s-au început instalarea celor contoare termice. Mai departe, ce se poate de făcut este de a reduce și mai mult această factură, și a reglării, a izolării. Dacă ne referim la izolări, deci ferestrele, sunt ușile de intrare, sunt subsolurile. Și atâta timp cât noi ne vom gândi de la ușă până la fereastră în apartamentul său, nu vom avea acel rezultat care ar putea fi.
Pe de altă parte, directorul Agenției Naționale pentru Conservarea Energiei, Vlad Răilean, spune că situația privind conservarea energiei în sectorul locativ nu este una foarte proastă. Țevile prin care vine căldura în bloc, dar și acele prin care este livrată apa rece, le dă bătaie de cap atât locatarilor cât și administratorilor de bloc.
Conductele sunt foarte vechi, sunt metal și azi metalul de acum nu mai este bun. Ar fi din polietilene, din diferite metale plastice, ferestrele. Pur și simplu trebuie normal de reparat, dacă, bineînțeles, este mai posibil de reparat fereastra aia de 20 de ani. Eliminăm neetanșietățile, reducem nimai cu 80% căldura pierdută pe unde erau niște fisuri. Azi tot nu prea găsești subsoluri fără ferestre.
Am stat de vorbă cu mai mulți locatari unui bloc din bulevard Dacia din sectorul botanic al capitalei. Aceștia spun că din cauza unor neînțelegeri cu administratorul blocului și cu primăria, de mai bine de 2 ani nu reușesc să repare țevile sparte din subsol.
La noi în scară este un dezastru total. Nu mai vorbim de acum de apă care este jos. Scară nu este aproape niciun geam. Ușa de la intrare de-abia se ține, intră cine vrea când vrea. Nu mai vorbim de căldură în apartamente. De unde poate să vină dacă pe scară este foarte frig?
Tot timpul avem apă la primul etaj, fie vară sau iarnă. Prin această apă nu putem trece nici cu copiii în brațe, nici cu ei în cărucioare. Nici în ascensor nu putem urca din cauza apei. Administratorul blocului, dar și primăria, nu vor să-i